Tā ir akūta problēma. Vardarbības riski draudi skolā esošie, jebkuras personas, vai tie skolēni, pedagogi, skolas darbinieki, dzīvībai, veselībai. Ir gana daudz ziņu arī masu medijos par ļoti bīstamām situācijām. Un šeit es atsaukšos uz to arī, ko Batņas kungs teica, ir dažādi viedokļi par skolu tiesībām rīkoties. Un prezidenta ieskatā nedrīkstētu būt situācija, kur ir reāli draudi kādas personas dzīvībai vai veselībai, bet skola nav pārliecināta, ka tā drīkst rīkoties. Tāda situācija nedrīkst būt.